Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan tozalash antiterror tadbirida poytaxtga o'z yumushi bilan kelgan viloyatliklar ham ushlab olib ketilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ana shunday tadbir jabrlanuvchisi bo'lgan vodiylik tadbirkorlardan biri shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahriga 13 dekabr kuni kelgan va ishlarini bajarib 14 dekabr kuni uyiga qaytmoqchi bo'lgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, militsiya xodimlari uni majburan ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Kecha tadbirkorlik ishim bo'yicha Toshkentga kelgandim. Ishimni bitirib, bugun ertalab uyga qaytmoqchi bo'lib, Qo'yliqdagi vodiyga qatnaydigan taksilar pitagiga bordim. O'sha yerda turganimda bir militsioner kelib, o'zini ham tanishtirmasdan hujjatlaringizni ko'rib qo'yaylik dedi. Pasportimni ko'rib, yuring idoraga tekshirib qo'yvoramiz dedi. Men tinchlikmi, nima muammo desam, ikki militsioner qo'ltig'imdan olib avtobusga tiqishdi deydi tadbirkor. Uning aytishicha, shundan so'ng ular Bektemir tumani ichki ishlar bo'limiga olib bordi. Avtobusda 15 kishi edik, so'rab surishtirsam hammalari qandaydir yumush bilan Toshkentga kelgan. Hammaning pasporti bor. Ichki ishlar bo'limida bizdan barmoq izi olishdi, so'rab surishtirishdi. 2 soatdan so'ng qo'yib yuborishdi. Bizga xuddi jinoyatchidek qo'pol muomalada bo'lishdi. Mening pasportim yonimda bo'lsa, biror jinoyat sodir qilgan bo'lmasam, tinchgina uyga ketayotgan yo'lovchi bo'lsam, bularning nima haqqi bor bunday qilishga, deydi tadbirkor. Surxondaryo viloyatidan Toshkentga kelib mardikorlik qilayotgan Faxriddinning aytishicha, ukasining pasporti bo'lsa ham uni 10 sutkaga qamab qo'yishgan.
Olib ketishyapti. Ukam misolda nima qilgani uchun pasporti bo'lsa ham uchastka ishlayaptida, uni keyin nimaga jo'natibdi-da? 15 sutkalik Toshkent viloyati reabilitatsiya markaziga jo'natibdi uni. Pasporti bo'lsa ham nima qilib jo'natganda?
Deydi Faxriddin. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Aziz Teshaboyev bunday tadbirlar xavfsizlik nuqtai nazaridan olib borilayotganini aytar ekan, pasporti yonida bo'lgan fuqarolar ushlanmasligini ta'kidladi.
Agar fuqaroni o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lsa, unga hech qanaqa muammo bo'lmaydi, u qo'yib yuboriladi. Hech kim bu xavfsizlik yuzasidan bu hamma narsa qilinayotgan ishlar bu fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida oshiriladi.
Dedi Aziz Teshaboyev. Amaldagi tartibga ko'ra Toshkent shahriga boshqa viloyatdan kelgan vatandosh 3 kun ichida vaqtinchalik ro'yxatga turishi shart. Har yili bayramlar oldidan Toshkentda ana shunday tadbirlar o'tkazilib, doimiy yoki vaqtincha propiskada turmagan yuzlab vatandoshlar jarimaga tortiladi, mardikorlar yoppasiga ushlanib, poytaxtdan chiqarib yuboriladi. Inson huquq himoyachilari sovet davridan qolgan propiska tizimi O'zbekiston mustaqillikka erishgach nafaqat bekor qilinmagani, balki favqulodda kuchaytirilganini, mamlakat konstitutsiyasining 28-chi moddasida belgilab qo'yilgan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish huquqi buzilayotgani to'g'risida bong urib keladilar.